ये छे आकाशवाणी तजम्मुल अहमद बोजनावे खबर गोड़ाख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट डोनाल्ड ट्रंप चे अमेरिका के 27वें सदर सिंदे रंग हेल्प तुलनावन आमित तिमो वोनमुत जे तिहंदिस सदारतस तहत आसि अमेरिका कन मफादन त अमेरिकास गोड़ अनवैर उत्तर प्रदेश किस प्रयागराजस में जारी महाकुंभ मालस अंदर से 35 करोड़ लकन हंदी शरीक सपदन उमेद कबैली उमूरन हजी मरकजी वजारत करे नवी दिल्ली हंदिस भारत मंडपमस मज आज पीएम जनमन योजना पे जिला मजिस्ट्रेटन हज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कोलकाता में सयालदाच अदालत आरजे कार असमत दरी तो कतल मामलस मज मुजरिम संजय रायस उम्र कदक सजा बोलमुत तो दिल्ली हंदन असम्बली चुनावन अंदर कुल 799 उम्मीदवार चुनाव मैदान मज रूदम पेश खबरन हज तफसील डोनाल्ड ट्रंपन दोयमी फिर अमरीका के सदर सिंद रंग हल्फ तुलमुत तिम तुलन चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्सन वाशिंगटन डीसी किस कैपिटल रोटंडास मज अहदुक तराजदारी हुंद हल्फ युथ हेल ऑफ द चीफ बजावन आव अमरीकी सदरस आई तोपन हंद सलाम दिन जेडी वेंसन तुल नायब सदर सिंद रंग हल्फ तो तिम तुलन जस्टिस ब्रिटेनन अहदुक हल्फ ژتجی وری وانس مز جے ڈی وینس امریکہ کے پانچویں نائب صدر تو امریکی تاریخ مز تریم ساروی کھوت کم عمر نائب صدر بنی مت پنس افتتاحی تقریر دوران کو ڈونالڈ ٹرمپن پن اہم چناؤ وعد پور کران قیمت کم کرنے باپت قومی توانائی ایمرجنسی ہند اعلان تمو وون جے درجرک مسلو اس بڑس پیمانس پہ خرچ کرن تو توانائی ہندن قیمتن اندر ہرر کرنے سے پید سپودمت ٹرمپن کور یہ اعلان تزی تم دن پنس نوس کابینس چیزن ہند قیمت کم کرنے باپت پن وسیع تر اختیارات استعمال کرنے ہدایت تمو وون تہند باپت آسن امریکہ تو تتک لوک گڑ تو دتک یت کت پھر تہندس قیادتس اندر ون امریک سنہر زمان شروع سپودمت کیچن ایگزیکٹو اقدام ہند ذکر کران یم تس تلنک اراد کور صدر ٹرمپن وعد زر گرین نیو ڈیل ختم تو کر الیکٹرک گاڑین ہند منڈیٹ منسوخ تمو وون زمو اقدامو سی بن آٹو انڈسٹری ہند تحفظ یقینی تو ام سپد امریکہ کن آٹو انڈسٹری ورکرن سن آمت وعدہ پور امریکی ورکرن خاندان تحفظ فراہم کرنے باپت تجارتی نظام فوری طور تبدیل کرنے کس عزمس پھر دیوان وون صدر ٹرمپن یت زن شہری مالامال کرنے باپت لگاون تم نبرم ملکن پہ محصولات تو ٹیکس امہ باپت کور تمو ایکسٹرنل ریونیو سروس قائم کرنک اعلان یت ٹیرف ڈیوٹیز تو محصولات جمع کرنچ کم دن آئی تمو وون زم سی ملکی خزانس اندر غیر ملکی وسیلوں ست بھار رقم تمو دت یت ارادس تو پھر زم کر انصاف نظام ہتھیار رنگ استعمال کرنے چی روایت ختم تو وونک انصاف نظام یہ بی اکہ پھر غیر جانبدار بناو پن فوری اقدام ہند اکہ حص رنگ کور صدر ٹرمپن خلیج میکسیکو ناؤ بدلوت ات خلیج امریکہ ناو تھونک اعلان خارجہ وزیر ایس جے شنکرن کر حلف برداری ہنزے ات تقریب اندر شرکت کرت بھارت نمائندگی وزیر اعظم نریندر مودی ڈونالڈ ٹرمپس امریکہ کے 27 صدر سند رنگ حلف تلنس پہ مبارک کورمت اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مجھ وزیر اعظمن وونمت تم بی اکہ پھر صدر ٹرمپس ست رلت میلت کام کرنس پراران یت دوشوین ملکن ہند لوکن فائدہ وائت تو دنیا باپت ہی اک بہتر مستقبل تعمیر کرن تمو باوی صدر ٹرمپ سنز نو مدت باپت نیک خواہش تہ خارجہ وزارت تو اتر پردیش سرکار کیو سینئر عہدیداروں کو رات جاری محکمہ 2015 ایک مختلف پہلو گوشراون باپت رات غیر ملکی صحافین سیت اکی ملاقات سنز ات دوران دس حکمو امہ تقریب ہندس روحانی ثقافتی تو اقتصادی اہمیت متعلق ان صحافین زان یہ ملاقات سپد رات نو دلی اندر کت بات دوران ون اتر پردیش حکومت کیو نمائندوں یہ کت زور دت حاضری ہند اعتبار محکمہ 2015 باقی عالمی پروگرام پت تراس قریب تمو وون برازیل کس ریو کارنیولس مجھ 7 لاکھ لوک حجس مجھ 15 لاکھ عظم شریک سپدان جرمنی ہندس اکتوبر فیسٹس اندر 270 لاکھ لوک شرکت کران مگر محکمہ 2015 مجھ 35 کروڑ لکن ہند شریک سپدن امید یہ خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان قبائلی معاملن ہز مرکزی وزارت کری آج نو دلی ہندس بھارت منڈپمس مز پی ایم جنمنس پہ ضلع مجسٹریٹن ہز قومی کانفرنس ہند سز قبائلی معاملن ہند مرکزی وزیر جوال اورم تو قبائلی امور وزارت سند وزیر مملکت درگا داس یوکی تکرن ات کانفرنس اندر شرکت کانفرنس دوران یہ ابھیان تحت شن بنیادی شعبن پر توجہ دن یون اندر دیہی ترقی آواز تو سڑک ہاسٹل سکول چنوون آنگن واڑی فعال بناون تو ملٹی پرپز سینٹر فعال کرن شامل چھ کانفرنس ہند مقصد چھ تم طریقہ بگرن یمو ست تمن ضلع اندر ترقی مز پیش رفت آسان بناونے یہ یمن اندر امی قسم صلاحیت موجود چھے یہ کانفرنس کری یہ کت یقینی بناونس مز مدد زی امی ابھیانک فائد واتن آخری نفرس تو آخری گامس تام تو بی وزیر اعظم نریندر مودی سندی نظریہ مطابق قبائلی معاملن ہز وزارت چھ وونمت زی کانفرنس دوران کرن اردہن ریاستن ہند ارشیت ضلع شرکت تو کرن پی ایم جنمن سکیم اثردار پاٹ عملاونے باپت اک ایکشن پلان تیار تو امہ باپت کرن اک اکس ست بحث و مباحثہ بی خیالن ہند تبادلہ وزارت پالسین تو زمینی سترس پر سپدان کام درمیان دور کم کرن یچان یت پی ایم جنمن سکیم اثردار پاٹ عملاون ہکی یت جموں کشمیر ہینڈی کرافٹس تو ہینڈلوم محکمن وادی اندر قائم شو روم مالکن بند بند کورمت تم گھن ات تیار کرن آمتو دستکاری چیزوں بدل مشینوں سے تیار کرن آمت چیز گراکن خاص پاٹ سیاحن کنن امی حوالہ وون کشیر ہند ہینڈی کرافٹس تو ہینڈلوم محکمک ڈائریکٹر مسرت الاسلامن آکاشوانی سے کت کران
آج ہم نے ان تمام شو روم اونر سے جو ہینڈی کرافٹ کی جو پروڈکٹس کی سیل میں انوالوڈ ہیں یا وہ بزنس کرتے ہیں ان کو ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ وہ مشین میڈ آئٹمس کے نام پہ کشمیر جو ہے وہ آرٹس کے پروڈکٹس کو نہ بیچیں بیسک ایم آبجیکٹو یہ ہے کہ جو کشمیر کا رچ کرافٹ ہیریٹیج ہے اس کو پرزرو کیا جائے اور چند شارٹ ٹرم مفادات کے لیے لانگ ٹرم اس کا ڈیمیج ہے وہ نہ ہو اسی لیے ہم نے اپنے کوالٹی کنٹرول ونگ میں ایک سینٹرل انسپیکشن اسکواڈ جو ہے وہ آلریڈی اس کی تشکیل دی جا چکی ہے میری نوٹس میں کافی ایسوسیشنز نے یہ چیز لائی تھی کہ اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اس پروسیس کو ہم فردر کنٹینیو کر رہے ہیں تاکہ کشمیر ہیریٹیج جو ہے وہ پوسٹیریٹی کے لیے رہے اور جو چیلنجز ہیں مشین میڈ آئٹم سے اس سے اس کو بچایا جا سکے
کولکتہ کے سیالداس اندر چھو ایک سیشن عدالتن آرجی کار عصمت دری قتل معاملس مز بنیادی مجرم سنجے رائس عمر قید سزا بوزنومت سیشن جج انیر بنداسن وون یت ریاستی سرکار گھ متاثر ڈاکٹر سندین گرکین معاوضرنگ سدہ لچھ روپی دین سنجے رائے اس پتمہ ہفتہ عدالتن ات معاملس مز مجرم قرار دیتمت عدالتس نبر کن بڑس تعداد مز لوگ موجود تو پولیسن تفاظت پختہ بندوبست کرمت زنان ہند قومی کمیشنن عدالتی فیصلہ خیر مقدم کورمت اکس بیانس من کمیشنن وونمت زدوے زن سہ مجرمس سزائے موت دن وکالت کران رود پوز تس مجرمس عمر قید دن عدالت فیصلہ تسلیم تم مزید وونمت امس قسم سزا بوزن ست گھ سماجس اندر انصافس نسبت اخس احساس پید تو پریت اکس سپد یاد دہانی زتین جرمن پہ سزا تلان دلی ہند چناون من ناو واپس نن تاریخ اند وات پت ون کل شہ نمنمت امیدوار چناؤ میدانس مز رود مت ات رات ناو واپس نن آخری تاریخ تہ آتس زت یہ پونچم فروری ووٹ ترا یل زن اٹھم فروری ووٹ گنزرا ین آخرس پہ بوزو خاص خاص خبر بی اک پھر ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے ستجم صدر سند رنگ حلف تلنا آمت تمو وونمت تہند صدارتس تحت آمریکہ مفاد امریکہ گڑ انو اتر پردیش کس پریاگ راجس من جاری مہاکمبھ مالس اندر 35 کروڑ لوکن ہند شریک سپدن امید قبائلی امورن ہز مرکزی وزارت کر نو دلی ہندس بھارت منڈپمس مز آز پی ایم جنمن یوجنا پہ ضلع مجسٹریٹن ہز کانفرنس منعقد کولکتہ من سیالداچ عدالت آر جی کار عصمت دری قتل معاملس مز مجرم سنجے رائس عمر قید سزا بولمت تو دلی ہند اسمبلی چناؤن اندر کل 799 امیدوار چناؤ میدانس مز رود مت ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے 10 منٹن پہ نشر از دیو اجازت خدا حافظ